emituva Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, добар ден. Гостин во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа е претседателот на Бизнис Конфедерацијата Миле Бошков. Со него разговаравме за тоа какви последици ќе има коронавирусот врз бизнис секторот, како ги оценува најавените мерки на владата за помош на микромалите и средните предпријатија пред се во најпогодените сектори како туризмот, угостителството и транспортот. За него мерките се недоволни и владата треба да размисли за ребаланс на буџетот и пренамена на средства. За проценките за загуба на бизнис секторот според него рано е да се каже, но тој очекува да има отпуштања во фирмите кои не функционираат поради коронавирусот. Попрашавме Бошков и дали работодавците ги почитуваат мерките против коронавирусот и дали е возможна реорганизација на фирмите согласно ситуацијата на пазарот. Останете со нас. Господин Бошков, какви последици ќе има коронавирусот врз бизнисот?
Веќе сега очигледно е дека е сериозна заканата и дека се конкретни последиците, намалување на ликвидност, намалување на прометот, намалување на целиот промет или целиот тек на економијата, побарување, потрошувачка, производство намалени, нарачки намалени. Така да голем е обемот и од секаков карактер е, бидејќи бизнисот секако дека има повеќе сегменти, така да сите сегменти во економијата се нарушени и за последиците можеме да збориме понатаму. Во овој момент се гледа дека сите економски активности се намалени.
Како ги оценувате најновите мерки на владата за помош на бизнис секторот?
Навистина, после сите препораки и апелот од бизнис заедницата за по-конкретни мерки и за по-храбри мерки, односно по-одлучни, сметаме дека ќе треба веројатно после евалуацијата на ефектите од овие мерки, може би треба и да ги наброиме, во субвенционирање на платите само во три сектори, туризам, угостителство, така да сметаме дека мора владата да биде поодлучна и похрабра. Тоа значи дека ќе мора да се одлучи да направи ребаланс на буџетот, да скрати непотребни трошоци, за да може да на некој начин ги префрли средствата или буџетите во таму каде што е најпотребно, а тоа е конкретна ликвидност на компаниите. Сметаме дека, еве ќе го кажам зборот, дека е недоволно она што се понуди време на пресконференцијата од владата и дека очекуваме сет на мерки кои конкретно ќе значат влијание и однос пред се во компаниите помеѓу работниците и менеджерите, собствениците, помеѓу начинот на кој ќе се пресметува работното време, на кој ќе се пресметуваат социјалните предонеси и нормално конкретни активности, конкретни ослободување во даношната политика.
Една од мерките е микромалите и средните предпријатија да добиваат кредити од 3000 до 30000 евра со грејс период на 6 месеци и без камата исплата на 2 години. Колку на вистина ова ќе им помогне на овие компании да преживеат?
Видете, доколку се земе во предвид дека според до сега просекот на исплатени плати во туризмот и во угостителството, е исто така и во транспортот, бидејќи и овој сектор, оваа гранка е опфатено, сметаме дека доколку станува збор за компании од 2 лица, 3 лица вработени, дека оваа помош не може да ги постигне нивото ни на платите на тие вработени, и така да, а особено дека станува збор за мерка од сега до јуни за 3 месеци, така да сметаме дека потребно е повторно Министерството за финансии и владата со Министерството за труд да размислат и ова ниво на помош која е патем и кредитирање, дека треба да се зголеме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Дали како бизнис конфедерација бевте консултирани од владата за мерките?
Бевме консултирани и постојано добиваме пораки, информации, начинот на известување и начинот на информирање е квалитетен, меѓутоа сметаме дека се уште треба поактивно и похрабро и поодлучно да се донесат мерки, бидејќи реалниот сектор на вистина трпи штети. Мораме да кажеме дека освен прехранбената индустрија и IT индустријата или сектори, навистина другите сектори се десеткувани со намалени капацитети, со намален обем, бидејќи и самата влада, меѓутоа и обшта свест дека луѓето и здравјето на луѓето се најважни во моментот, и добро е тоа така што се случува, и добро е што луѓето и граѓаните на земјата се придржуваат во поголемиот дел, се придржуваат кон новија мерки, кон новија препораки, меѓутоа и кон оваа свест, оваа состојба.
А се достигли со мерките како што обвини опозицијата?
Не би навлегле во политичка квалификација, меѓутоа за волја на вистината, Бизнис Конфедерација на 2 март објави препораки на опасност, така ќе ги наречеме, или препораки на предосторожност, и тоа го направивме заедно со Светската организација на работодавачи каде што членуваме, заради свесноста и заради потикнување на размислување. И сметаме дека некои од мерките се навремено донесени, некои од мерките не се доволни, меѓутоа некои од мерките требаше да бидат и порано донесени.
Бидете наш гостин и посетете ја
slobodnaevropa.mk.
Колку се според вашите проценки загубите на бизнис секторот од коронавирусот засега?
Па во бројки тоа не може да се изрази сега. Неблагодарно е да се изрази сега, бидејќи некои сектори, навистина фармацевската индустрија, здравствениот сектор бележи пораст, меѓутоа тоа воопшто не е благодарно, ниту за пофала, него таква е состојбата, а другите сектори сите имаат сите се со намален обем на работа. Се надеваме дека компаниите ќе се реорганизираат, ќе работат умно, ќе изнаоѓаат нови начини за остварување на приход, а за загубите или за намалување на обемот во овој момент никој не би можел да каже. Точно сме сигурни дека се што е поврзано со туризмот, угостителството, логистиката, патничкиот транспорт, дека е, може со сериозност да се каже, до 95% намалено, и навистина проекциите за загуба допрва ќе се излезат над површина.
Дали се можни отпуштања на работници поради неработењето заради коронавирусот?
Секако дека се можни отпуштање, тоа е најопасната варијанта од овие случувања, од оваа состојба. За жал, и во мерките на владата никаде не беше споменато дека отпуштањето на работниците ќе треба да биде, товарот на отпуштањето дека ќе треба да биде споделено или ќе треба да биде минимизирано со конкретна помош. Туку беше како обврска да се добие кредит, не треба да отпуштиш, или да добиеш помош, не треба да отпуштиш, и така натаму. Така да ќе ни требаат синдикатите, тие имаат собствени механизми, собствено знаење и може да предложат мерки, а дека како конкретен одговор на вашето прашање дека ќе има отпуштање, за жал, без оглед на тоа колку и да се надеваме дека можеме да го издржиме, да издржиме оваа состојба, дека на крај резултатот ќе резултира со отпуштање на работници.
Ги почитуваат ли работодавците мерките за справување со коронавирусот? Една од нив, нели, е дека и родител кој што има дете до 10 годишна возраст не треба да оди на работа.
Поголемиот дел од работодавачите ги почитуваат и во јавниот и во приватниот сектор, и тоа навистина ја покажува свеста и солидарноста и капацитетот на работодавачите, и можеме да се пофалиме дека постигната е целта да имаме глобална свест во однос на здравјето на луѓето, почитување на човековите права во рамките на бизнисот, и почитување исто така и на препораките и мерките не само од владата, туку и од Светската здравствена организација. Како дополнителна услуга или како дополнителна информација, ние како Бизнис Конфедерација објавивме сет на заштитни мерки што треба да прават работодавачите кога станува збор за заштита на работното место, работникот, производствениот, услужниот или било кој простор во една компанија, да се надеваме дека тоа дополнително ќе помогне. Мораме да кажеме дека секоја една нова активност во компанија значи трошок, меѓутоа овој трошок е, да кажеме, долготрајна инвестиција. Вработените ќе бидат мотивирани и ќе бидат сигурни дека работодавачите вложуваат во нивното здравје и се надевам дека на крајот резултатот ќе биде зголемена доверба и зголемена почитување помеѓу работникот, работодавачот, менеджерот, собственикот и така натаму.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Дали на крајот повторна товар на компаниите ќе биде исплатата на плати на овие родители на кои што не одат на работа, бидејќи стопанските комори побара тоа да се покрие како боледување, но за сега нема одговор на ова барање?
За жал, трошокот, поголемиот дел од трошокот е на работодавачите, на економијата, и навистина очекуваме дека владата ќе собере сили, ќе направи ребаланс, ќе донесе храбра одлука за да може да и му помогне на стопанството. Трошокот за плати и останатите трошоци во овој момент се на трошок на работодавачите. Мораме да кажеме дека во овој момент една од подобрите мерки и една од поприфатливите мерки беше дека Министерката за финансии објави мерка која ги ослободува компаниите од аконтативните даночни давачки. И тоа е добро, меѓутоа ќе видиме колку е доволно.
Како ќе се одразат според вас нарушувањата на глобалните текови на извозот и увозот врз македонските фирми кои што извезуваат и увезуваат производи?
Според нас во овој момент ние размислуваме, мора да се размислува и позитивно, и со нови решенија, и со нови заклучоци. Може би македонските фирми ќе треба да се посветат на размислување како да ги освојат нашите потрошувачи, да го зголемат производството, да го зголемат видот, пакувањето, брендирањето, означувањето на производите, како би можеле да бидат по-достапни, како би можеле да бидат поблиски до европските стандарди или на онија на кои македонските потрошувачи се навикнати. И сметаме дека ова е на некој начин реорганизирање или ресетирање на македонската економска свест, меѓутоа не туку на економска, туку и на потрошувачка свест, и поимување на оно што го имаме како производи, услуги, капацитети и така натаму. Така да секој во својот круг, меѓутоа исто така и организацијски, ќе треба да подобро да размислува, да нуди решение и да биде иновативен, како би можеле да... И ова е шанса на крајот на криштата, шанса за реорганизирање, шанса за ресетирање, ќе го искористам тој збор, и за нови производи, нови идеи, нови активности, нови иницијативи.
Дали е возможна воопшто реорганизација на работењето пред се на најпогодените бизниси за вака краток период?
Во овој момент на пред се прифаќање на состојбата, па потоа донесување на заклучок дека од ова состојба може да се излезе или ранет, или како победник, ќе ги користам овие зборови, сметаме дека има доволно време и за размислување, и за реорганизација, и за советување, и за согледување на грешките кои се создавани од комфорното работење, така ќе го наречам. Може би тоа комфортно работење во некои случаи е погрешно, меѓутоа во една состојба каде што лимитиране капацитетот на извори, на ресурси, на време, на пари, во тој момент треба да се почне да се размислува на начин како да се оптимизира целиот начин на работа.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски.